Forseta.
Já, herra forseti, ég kem hér upp í sömu erindagjörðum og háttvirtur þingmaður Arnbjörg Sveinsdóttir og spyr forseta vegna nýja fram um þau svör hvort að við ætlum að fylgja þessari dagskrá. Því mér finnst þetta í rauninni vera nokkuð sérkennilegt. Ég verð nú að segja alveg eins og er að við ætlum að fara að ræða hér stjórnskipunarlögin. Ég ætla ekki að fara efnislega í þau hér. Við vitum það náttúrulega að það hefur ekkert samráð verið haft við sjálfstæðisflokki þegar kemur að breyting á stjórnskipunarlögin sem er algjör nýlunda. En síðan er hitt að mér finnst þetta að vera einkennandi fyrir ríkisstjórnina. Við sjálfstæðismenn eru búin að boða það að við munum veita öllum efnahags- og atvinnumálum brautargengi. Og hvað gerist? Þetta er einkennandi fyrir ríkisstjórnina að hún setur efnahags- og atvinnumál aftarlega á dagskrána. Og ég spyr af hverju gerum við ekki þágu þjóðarinnar og þágu atvinnulífsins færum og breytum til dagskrána, herra forseti, til þess að við getum farið að fjölga hér störfum og verja störfum og ég nefni hér dæmi við fjárfestingarsamninginn í vegna Helguvíkur. Svo dæmi sinna. Ég held að það sé mál sem er brýnt að komast á dagskrá en að stjórnskipunarlögin bíði.
Háttvirtur þingmaður Jón Magnússon hefur óskað eftir að ræða fundarstjórn.